الله الرحمن الرحيم دور وناكسن لغي استيال وحد كسو دواتان قضبضا ورقا دور نمضان دل سندين هيسو
مامولكا بنتلان او فافاهينك بحي صوتها اي اوقاد عين لقن قلين تا شركة شدالكا سوماليا
فافاهين نكا صوبح ايا موادينين سوماليا هو لغو ديلي مغالوكو تالا دل كمريكنك
وفدي كسعود دولد الصومالية أو كقيب قليا شركة شدالك أفريكا أو كفر مياه مغالدة كيبتون إدالك كفر أفريكا
إذن كنسا أو قعان تكو لغاي رقه بيسان أو لشيغي إناي فلال أمن الدراء أهكا جيسان ربين قدها مغالدة مقدشو
مدحوينها الصومالية هو وزارة دا قاشان لقا مبريكان كاكالها اللي تاقريد دا أمنيقا إيدي بوحرين تأديقان دا مركاسي كما قان قعان تدولد
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada
dibadda warka dhuhurad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah wafdi ka socda dawladda Shiinaha oo loo diiday inay galaan waa xarunta baarlamaanka Britain
soo gudbinta warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa dhuhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 16ka bisha 9aad sanad 2022 u diyaar garoba warkii oo fidsan
oo tahay in ku bilaabanayo qodobka ugu horeeya maamulka Puntland ayaa faahfaahinta bixiyay sababta ay ku qaadaceen dhaqangelinta shirka shidaalka Soomaaliya warsoosaaraha dhuhur Washington ayaa qodobreedkan faahfaahintiisa la diyaaray
maamulka Puntland ayaa faafaran dheeraad ah waxay ka bixiyeen sababta keentay in ay qaadacaan dhaqangelinta heshiiska shidaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda tamarta macdanka iyo biyaha dowlad goboleedka Puntland arshe oo muuse oo la hadlay warbaahinta ku hadashay afka Puntland ayaa ka warbixiyay sababta keentay in ay diidan dhaqangelka heshiiska shidaalka Soomaaliya wasiirka oo la hadlay warbaahinta Puntland ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in dawladda Soomaaliya ay wili wado dhaqdhaqaaqyo kale oo ay ku doonayso in aan waa in aan si siman loo qabsan dhaqangelinta heshiiska shidaalka Soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in Puntland ay ka xuntay talaabada ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku qaaday wili dhaqangelinta heshiiskaas isagoo tilmaamay in muhiimad ay tahay in qaybsiga qeyraadka dabiiciga ah uu noqdo mid ku dhisan wadaxaajood iyo isafgarad dhexmara dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada sidoo kale waxa uu tilmaamay in aad ugu xun yahay in dawladda federaalka ay ku adkeysanayso ku dhaqanka iyo hirgelinta indhi sharciyadka petroolka ee khilaafsan dastuurka kumelgaarka ee dawladda Soomaaliya isagoo sii hadlay wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in la soo dhaweeyo lagana faa'iideysto qiraadka dabiiciga iyadoo la raacayo dastuurka kumelgaarka ee dawladda federaalka balse aysan ahayn in dastuurka la baalmaro
runtii waxa keenay sida ma aragtay hadda xaaladuhu u socdaan mashruuca khayraadku ama mas'alada khayraadka dabiiciga in la wadaago waa arin runtii aasaasi ah wax weyn ku soo biirin karta dawladnimada iyo barwaaqo sooranka wadanka hadii sida saxda ah looga faa'iido oo heshiisyadeeda iyo ka faa'iideysigeeda iyo waxa soo dhan laga farabuuxsado oo si wada jir looga wada tashado dhinaca kale laakiin waxay keeni kartaa qasaaro hadii ma aragtay lagu degdego waxay keeni kartaa inay dib u dhac ku sameeyso wadanka khilaafaad kala keento dhaqaalihii iyo hantidii ma aragtay kheyraadka ka soo baxday raadkeedaba la waayo mugdi badan iyo xasilooni siyaasadeed xumo badan iyo amni darro iyo wax badan oo kale keeni kartaa marka taxadar badan bay u baahan tahay wada ogol bay u baahan tahay wada tashi bay u baahan tahay wada yeelasho u baahan tahay arinta barkaad waxa keenay waxay ahayd waxa socda shaqo كصعطة دولة فدرالكا مقدشة كصعطة قارهان وزارة البترول خيرات كدبيعي قولة كصعطة إن قدية لصمينا أيو إن حيراركي هورة هندسة شرعياتكي بترولكي والهيرقلين أيو إن شقب بضان باكا صعطة ومالبهان باكا أركيني ميديها أنكا أركيني إن أرمحاس مركا وحي أبورين إن دارين أه محاكينا يا إن حدير إن شقنا إنتا لأك لقبتو iyadoo Puntland boosish keda hore ugu sheegtay go'aankeedii ee 9kii January 2020kii bi dawladda Puntland ka hadashay in arinta een hindisa sharciyadkii maarta patroolka aan dastuurkii uu khilaafsan yahay wadada sax lahayd loo marin oo aan wada tashi laga wada yeelan dastuurku wuxuu farayaa in wada tashi laga wada yeesho ee dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah ee arinta ka wada tashadaan waagaas 2020kii January baan ka hadalnay een baarlamaanku maray waa ka qeylinay war waxaan sax maahan laga daayay sidatan een dawladdi hore asaas samaysay dawladdu cusbeedo hadda timid een oo ogeyd marxaladihii laga soo maray oo ogeyd hawshii iyo tacabkii naga galay oo ogeyd ma aragtay khilaafaadku intay gaarsiisnaayeen in ay haddana ayadi shaqadii sii wado een runtii waa noo cuntami weeyday een marka uu waxay naga ahayd baraarujin een war arimaha la isaga yimaado hal laga wada hadlo wax la iska weydiyo een hal laga ma aragtay wada tashado hal la wada yeesho hal laga wada tashado taladeedana hal la yeesho wixii ka soo baxay dhana khayraadkeedana hal la wada yeesho bay naga joogtaanu halka aasaasiga ah waa dastuurka sida uu ina faray inaan ku wada shaqeyno dastuurka wuxuu siinayaa space asaga noo qeexaya shaqadii wuxuu ogol yahay dastuurku in dawladdi federaalka ah ay hagto siyaasadahan iyo barnaamijyadan iyadoo la tashanaysa dawladdi xubnaha ka ahaa marka meesha aan anagu taaganahay waxa weeye taladii hal wada yeesho halka waxaan u aragnaa marka taladu in la wada yeesho lisu yimaado een ma aragtay golaha wada tashiga qaranka een ba awoodi uu sareysay iska leh hal wada fariisto haday bilaabatay shirki labaad baa la galay waa laga balamay mowaadicda noocaan oo kala ah oo khayraadka iyo dastuurka iyo wixii la midka waa laga balamay in shirka soo socda laga wada hadli doono madasheeda iyo waqtigeedu leeyahay halka waxaan u aragnaa marka hal la sugo wada tashigeeda hal badiyo een dastuurkii dawladda federaalka hal tixgeliyo dastuurka dawlad goboleedyada qudhoodu leeyihiin een ilaan qeyraadka waxa laga soo saaraya dawlad goboleedyada maamula meelaha ay joogan moogtahay iyaguna dastuur bay leeyihiin
si kastaba hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo hadlay kadib markii madaxweynada Puntland ay sheegtay in muhiimadda in qaybsiga qeyraadka dabiiciga ah uu noqdo mid ku dhisan wada xaajood iyo afgarad dhexmara dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada Puntland ayaa u baahday saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya in ay taageeraan ku dhaqanka dastuurka federaalka heshiisada sharciga ah iyo qaab dhismeedkooda kuwaas oo muhiim u ah ay sheegeen in asaaskooda
dheerada ayaa ka soo baxaya muwaadiniin Soomaali ah oo lagu dilay magaalo ku taala dalka Mareykanka Cabdinaasir Cadaala ayaa ka waramay
waxa dalka Mareykanka muddo 24 saacadood gudahooda toogasho lagu geystay laba nin oo Soomaali ah kuwaasi oo deganaaya laba gobol oo kala duwan oo ku yaala dalka Mareykanka 10kii bisha September habeenimadii Sabtiga ahayd ayaa waxa magaalada Indianapolis lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cabdul Qadir Filanwa waxa uu ahaa marxuum Cabdul Qadir darawal ka shaqeyn jiray gaadiidka taksiga booliska magaalada Indiana ayaa dilka Cabdul Qadir Filanwa u qabtay James Rivley oo ah 30 sano jir iyo sidoo kale Alisiana Martin oo 29 sano jir ah muqaal ay duubtay kaamirada ku xiran baabuurka taksiga oo uu waday marxuumka ayaa waxa ay qabatay qaabkii loo dilay Cabdul Qadir iyo wixii dhaxmaray isaga iyo ninka dilka geystay ninka iyo sidoo kale naagta loo haysto dilka marxuum Cabdul Qadir Filanway ayaa waxa ay ku xiran yihiin xabsiga waxaana lagu soo oogay dacwada la xiriirta dilkaasi magaalada kale ee Seattle Washington ayaa habeenkii Axad waxa isagana toogasho lagu geystay Allahu naxariistay Maxamed Kadiyo isaguna ahay darawal ka shaqeyn jiray wadista gaadiidka waxaana Maxamed Kadiye waxa uu ka shaqeynayay baabuurta dadka baabuurta taksiga ah ee ka shaqeysa magaaladaasi ilaa yahaatna ma jirto cid loo soo qabtay dilkiisa balse booliisku waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ay ku sameynayaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi
wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shirka shidaalka Afrika oo ka furmaya magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wasiirka petrolka iyo macdanta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar ayaa si rasmi ah uga qayb galay todobaadka saliidda Afrika oo ah 3rd bisha 7 ee sanadkan 2022 kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Wasiirka Petroolka Soomaaliya ayaa ku biiri doona in ka badan 30 wasiir oo ka qayb gali doona shirkan oo ay soo qaban qaabisay Hive Group oo qaban qaabiyaha bandhigyada caalamiga ah ee arrimaha shidaalka. Todobaadka saliidda Afrika waa madal isku keeni doonta hormuudka danayaasha tamarta. Qoraalka soo baxay Africa Oil Week ayaa lagu sheegay in wasiirka Petroolka ay ka go'an tahay inuu abuuro suuq soo jiidasho leh isla markaana uu mudnaanta siin doono sahminta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo iskaashiga gobolka si loo helo geeska Afrika oo laf dhabar u ah dhaqaalaha qaarada. Todobaadka bandhigga shidaalka Afrika ayaa ku soo aaday iyadoo uu khilaaf ka taagan yahay sahminta shidaalka Soomaaliya. Maamulka Puntland oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada dowladda ee qandaraas bixinta shidaalka. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa looga digay halis badan oo ka imaan karta isku dayo baalmarsan gabi ahaanba dastuurka iyo xeerka Soomaaliya.
Ciidanka NISA ayaa gacanta ku dhigay rag hubeysan oo la sheegay inay falal amni darro ah ka geysan rabeen gudaha magaalada Muqdisho. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa howlgal ay sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ku soo qabtay xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka NISA fulisay lagu qabtay xubno shabakad ah oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkii ay wateen, sidoo kalena gacanta lagu dhigay mooto bajaaj ay wateen. Soona oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan NISA ayaa intaas u sii daray in xubnaha la qabtay inay qorsheynayeen inay falal amni darro ka geystaan magaalada Muqdisho. Faahfaahin intaas ka badan lagama bixin howlgalka laga fuliyay Muqdisho. Ciidamada ammaanka ayaa howlgalkan sameeyay kadib markii ay heleen xog dhameystiran, waxaana weli jira xubno Al-Shabaab oo ay baxsad ah kuwaasi oo ayaa lagu yiri qoraalka ay baahisay warbaahinta. Howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aaday iyada oo dhowaan magaalada caasimadda ah Muqdisho ka dhaceen dilal qorsheysan iyo weeraro loo adeegsaday bambooyin oo lagu qaaday saldhigyada ciidanka booliska dowladda ay ku leeyihiin Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wasaaradda gaashaandhigga waxa uu markaasi aniraahday kala hadlay taageerada amniga iyo dib u xoreynta deegaanada markaasi ka maqan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miradhal ah kula qaatay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee magaalada Washington xogayaha difaaca dalkaas. Xogayaha difaaca Mareykanka ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay booqashada iyo wada xaajoodyada yeesheen, waxaana uu sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka, sidaas daraadeed ay ka go'an tahay dalkaasi in ay ka gacansiiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka waxa looga yeero argagixisada. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala hadlay xogayaha difaaca dowladda Mareykanka xiriirka iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, xasiloonida gobolka, kor u qaadida taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah waxay ugu yeeraan argagixisada. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dul istaagay dadaalada nafurnimada leh ee shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka ay kaga xoreynayaan deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin dalka, caqabadaha amni ee u baahan iskaashiga caalamiga si looga adkaado argagixisada. Markaasi ayuu yiri horumarka dhanka gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliya. Dhankiisa xogayaha ayaa tilmaamay sida dowladda Mareykanka ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka iskaashiga labada dowladood, taageerada ay siiyaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee arrimaha bini'aadanimada, waa tababarida ciidamada iyo sidoo kale la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada. Maxamed Qalfa ayaa ka waramaya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Garan ayaa xalay magacaabay wasiiro ku-xigeeno cusub oo ka mid noqonaya maamulkiisa kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa. Madaxweyne Cabdicasiis Lafti Garan ayaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha u magacaabay Cabdullaahi Cabdi Maxamed. Wasiirka ooqaaftaya arrimaha diinta Koonfur Galbeed ayaa loo magacaabay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ibraahim Baardheere. Wasiirka wasaaradda dekedaha maamulka ayaa waxaa laga dhigay Mukhtaar Maxamed Aadan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee Koonfur Galbeedna waxaa loo magacaabay Maxamed Carmo Maxamed. هدبا فيينكا مدحتوية دا مامولكا دولد قبلاتكا كونفور قلبيد ايا كور بيحيي وريكتدي كسو بحدي مدحوين اللفتكارين
ujeedada magacaabida xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed oo soo saaray madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Degreen xeer madaxweyne 18 taariikhdana ku beegan tahay 15ka September sanad 2022 kuna saabsan magacaabida xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Degreen markuu arkay dastuurka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa labaad iyo qodobka 54 farqadiisa koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dawladda iyo ahmiyadda ay leedahay golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanayaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad laga bilaabo aaway taariikhdu ku beegan tahay 15ka September sanad 2022 wuxuu madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madan Cabdi Axiis Xasan Maxamed Degreen xubnahan u magacaabay golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed in ay ka mid noqdaan koow Cabdullaahi Cabdi Maxamed ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha ee dawladda Koonfur Galbeed labo Cabdullaahi Abdirahmaan Ibrahim Bardere ayaa loo magacaabay wasiirka diinta wasiirka ooqaafta arrimaha diinta ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya saddex Maxamed Ishaaq Ibrahim ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda degdegaha ee gaadiidka badda ee dawladda Koonfur Galbeed soo kale waxaa la magacaabay wasiir ku xigeeno ugu horeeyo Muqtar Maxamed Aadan wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska ee dawladda Koonfur Galbeed shan Maxamed Arma Maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda degdegaha ee gaadiidka badda ee dawladda Koonfur Galbeed lix Maxamed Aniraahde Axmed Maxamed Aadan ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta ee dawladda Koonfur Galbeed ugu dambeyn todoba Muxdiin Xaaji Cabdu ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dawladda Koonfur Galbeed xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu saxiixo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Degreen sida halkan ku xusan caawa uu saxiixay madaxweynaha wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
codkaas wuxuu u dambeeyay warkii uu galay wariyahayga Maxamed Qalfa Wali warka duhur ee radioga dalsan ayaa dhageysanaysaan markana wararka ka baxsan Soomaalida wafdiga socda dowladda Shiinaha ayaa loo diiday inay galaan xarunta baarlamaanka Britain afeenka aqalka baarlamaanka Britain ayaa diiday codsi loo soo gudbiyo ah in la galo markaasi hoolka sababo la xiriira cunaqabateen Shiinuhu ku soo rogeen shan xilbaan iyo labo markaasi saaxiibo la ah waxaana markii ugu horeysay ay sidaasi qortay boqoradda ayaa lagu wadaa in halkaasi la dhigo ilaa iyo aasaaskeeda oo ku beegan maalinta Isniinta ah maamulka aqalka baarlamaanka ayaa BBC-da u sheegay inaysan ka hadlin arrimaha amaanka sanadkii hore Shiinaha ayaa xayiraad dhanka socdaalka iyo xanibaad dhanka hantida ku soo rogay 9 qof oo Ingiriis ah oo ay ku jirtay 7 xildhibaan kadib markii ay Beijing ku eedeeyeen inay si xun ula dhaqanto muslimiinta taasi ayaa waxay keentay in safiirka Shiinaha ee UK laga mamnuuco baarlamaanka iyadoo talaabada saatan lagu kordhiyay horjoogsiga wafdi doonaya inay ka qayb galaan aasaaska boqoradda Elizabeth xiriirka UK iyo Shiinaha ayaa kal hore xumaaday waxaana ay markaasi soo isticmaaleen labada dhinac iyadoona aanan u badneyn in dhawaan laga heshiiyo si kastaba ha ahaatee madaxweyne ku xigeenka Shiinaha ayaa la filayaa inuu ka qayb galo aaska qaran ee maalinta Isniinta kaasoo ka dhici doona wadada kasoo horjeeda baarlamaanka
warka duhur aad ka dhageysanaysan radio dalsan dhageystayaal waa naga intaa warka anigoo Ilhaana iyo Faadumo Cabdu Qaadir ayaa idin akhrinayay Cabdiwahaab ayaa farsameynay warkan warka xigo intaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
wararka live saa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba tala la heliyaaba.